สวัสดีพี่น้องทุกท่านค่ะพร้อมยังคะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานกับพระเจ้านะคะสาธุการข้าแต่พระบิดาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดขอบพระคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้เข้าเฝ้าพระองค์เราทั้งหลายได้ยินเสียงของพระองค์ได้สัมผัสถึงการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ขอบพระคุณพระองค์เจ้าที่พระองค์ประทานพระวจนะของพระองค์เป็นเข็มทิศทำให้เราทั้งหลายรู้น้ำพระทัยของพระบิดาในการดำเนินชีวิตของเราทั้งหลายในแต่ละวันขอบคุณพระเจ้าขอพระองค์อวยพรพระวจนะของพระองค์ที่จะถึงจิตใจของเราและสัมผัสใจเราพระองค์จะข้าเพื่อเราทั้งหลายจะรับการฟื้นฟูจิตใจจากพระองค์เราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องสบายดีไหมคะ มีหลายคนไม่อยู่ในเช้าวันนี้นะคะอาจจะไปต่างจังหวัดหรือว่าไม่สบายบางคนก็คลอดลูกดูแลลูกอยู่ที่บ้านนะคะแต่ขอบคุณพระเจ้าเนาะที่เรามีโอกาสได้มานมัสการพระเจ้าด้วยกันเราได้ยินเสียงของพระองค์เราได้สัมผัสการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์นะคะในเช้านี้อยากจะนำเรามาถึงพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมวิวรณ์บทที่2พระธรรมวิวรณ์เป็นพระธรรมที่เข้าใจยากที่สุดเพราะส่วนมากจะเป็นสัญลักษณ์นะคะแล้วก็ต้องอธิบายแล้วก็ศึกษาค้นคว้าในพระธรรมวิวรณ์เอเสเคียลและก็ดาเนียลส่วนมากจะเป็นนิมิตแล้วก็การเปิดเผยของพระเจ้าผ่านเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่พระเจ้าใช้เขาในการที่จะบันทึกข้อความของพระองค์ลงในพระวจนะของพระเจ้าให้เราเปิดในพระธรรมวิวรณ์บทที่2ข้อที่1ถึงข้อที่7ด้วยกันนะคะวิวรณ์บทที่2ข้อที่1ถึงข้อที่7ถ้าได้แล้วเราจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าตรงนี้ด้วยกันนะคะข้อที่1ถึงข้อที่7เราจะอ่านสลับกันข้าพเจ้าจะอ่านข้อที่หนึ่งและพี่น้องอ่านข้อที่สองสลับกันไปนะคะจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสว่าพระองค์ผู้ทรงถือดาวทั้งเจ็ดไว้ในพระหัตถ์เบื้องขวาและดำเนินอยู่ท่ามกลางทันประทีปทองคำทั้งเจ็ดนั้นตรัสดังนี้ว่าเรารู้ว่าพวกเจ้ามีความอดทนและเหนื่อยยากเพราะเห็นแก่นามของเราและมิได้อ่อนระอาไปเหตุฉะนั้นจงระลึกถึงสภาพเดิมที่เจ้าได้หล่นจากมาแล้วนั้นจงกลับใจเสียใหม่และประพฤติตามอย่างเดิมมิฉะนั้นเราจะมาหาเจ้าและจะยกคันประทีปของเจ้าออกจากที่เว้นไว้แต่เจ้าจะกลับใจเสียใหม
่แต่ว่าพวกเจ้ามีความดีอยู่บ้างหรือว่าเจ้าเกลียดชังกิจการของพวกนิโคลาที่เราก็เกลียดชัง
ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายผู้ใดมีชัยชนะเราจะให้ผู้นั้นกินผลจากต้นไม้แห่งชีวิตที่อยู่อุทยานสวรรค์ของพระเจ้านะคะในพระวจนะบอกว่าผู้ใดมีชัยชนะผู้นั้นจะได้กินผลจากต้นไม้แห่งชีวิตที่อยู่ในอุทยานของพระเจ้าเนาะแล้วก็ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสนะคะเราทุกคนมีหูในเช้าวันนี้แล้วก็ไม่มีสักคนเดียวที่นี่หูหนวกขอบคุณพระเจ้านะคะทุกคนหูปกติดีเพราะฉะนั้นเราจะฟังเสียงของพระวิญญาณที่ตรัสกับเราในเช้าวันนี้ถ้าช่วงเช้าถ้าพี่น้องบางท่านมาเรียนละวีก็จะรู้ในพระธรรมเอเฟซัสพระธรรมวิวรณ์ในเกี่ยวกับคริสตจักรเอเฟซัสที่อาจารย์อนันต์สอนนะคะแต่วันนี้เช้านี้เราจะมาใคร่ครวญด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะถึงรายละเอียดต่างๆที่พระวิญญาณของพระเจ้าได้ตรัส ได้ตรัสไว้กับเราในเช้าวันนี้นะคะว่าพระเจ้าตรัสอะไรกับเราบ้างเนาะให้เรามาศึกษาด้วยกันนะคะเมื่อดิฉันได้ศึกษาและเตรียมก็มีโอกาสได้อ่านทบทวนแล้วก็รู้สึกว่าใช้เวลาไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงในการที่จะเทศเช้าวันนี้แต่ว่าขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อที่จะสามารถสรุปเนื้อความที่สำคัญให้เรานะคะให้เราที่จะได้รับพระพรของพระเจ้าจากพระวจนะของพระองค์นะคะถ้าก่อนที่เราจะศึกษาว่าพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ตรัสอะไรกับเราอยากจะพูดถึงเบื้องหลังของเมืองเอเฟซัสสักนิดหน่อยนะคะเอเฟซัสเป็นเมืองที่มีความสำคัญมากในสมัยอัครทูตของเปาโลอัครทูตเปาโลนะคะเอเฟซัสไม่ใช่เป็นเมืองหลวงเมืองหลวงคือเมืองเปอร์กามัมแต่เอเฟซัสเป็นเมืองที่สำคัญที่สุดในบรรดา7เมืองแล้วก็7คริสตจักรที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ในพระธรรมวิวรณ์บทที่2และที่3เอเฟซัสเป็นคริสตจักรแห่งแรกของคริสตจักรทั้ง7ที่ยอห์นได้บันทึกถึงแล้วก็เมืองนี้เป็นเมืองที่โรมอนุญาตให้ปกครองตัวเองเมืองเอเฟซัสเป็นเมืองที่สำคัญเพราะว่ามีเมืองท่าและการค้านะคะที่สำคัญมากและสำคัญเมืองนี้ก็มีโรงมหรสพที่ใหญ่ที่สุดซึ่งสมัยนั้นบรรจุคนได้เกือบ 2,000 ปีที่แล้วก็บรรจุคนได้ประมาณ 25,000 คนเนาะแล้วเป็นโรงมหรสพที่ใหญ่มากและเป็นชื่อเสียงทำให้ชาวเอเฟซัสก็ภูมิใจในเมืองของตัวเองนะคะเป็นเมืองท่าที่มีความอุดมสมบูรณ์การค้าเจริญรุ่งเรืองทำให้ชาวเมืองเอเฟซัสมีความเป็นอยู่ที่ดีมีฐานะที่ร่ำรวยนะคะมีฐานะที่ร่ำรวยแล้วก็เมืองเอเฟซัสมีสนามกีฬาที่ใหญ่มากทางด้านศาสนาเอเฟซัสมีความเชื่อหลายศาสนาแล้วก็ศาสนาที่มีชื่อเสียงมากของเอเฟซัสคือศาสนาที่นับถือพระอาร์เทมิสนะคะพระอาร์เทมิสเป็นพระที่มีชื่อเสียงมากของเอเฟซัสแล้วก็เป็นรูปเคารพที่ทำเศรษฐกิจทำรายได้ให้กับประชาชนชาวเมืองนี้อย่างมากนะคะคือรูปอาร์เทมิสนี้นะคะเมื่ออาจารย์เปาโลเดินทางไปประกาศที่เอเฟซัสอาจารย์เปาโลก็ประกาศที่เมืองเอเฟซัสประมาณปีคศที่35ขอโทษไม่ใช่เมื่ออาจารย์เปาโลประกาศในการเดินทางเที่ยวที่3ของอาจารย์เปาโลเปาโลใช้เวลาอยู่ที่นั่นประมาณ3ปีเพื่อจะสอนพระวจนะของพระเจ้าแก่พี่น้องชาวเอเฟซัสชาวเอเฟซัสเมื่ออาจารย์เปาโลเทศนาสอนนำเขารับเชื่อเขาก็รับเชื่ออย่างเอาจริงเอาจังและทิ้งรูปเคารพเหล่านั้นนะคะแล้วก็การที่เขาพี่น้องเหล่านั้นกลับใจมาเชื่อพระเจ้าและละทิ้งรูปเคารพเป็นเหตุให้กลุ่มที่ทำธุรกิจด้านการสร้างรูปพระอาร์เทมิสหรือว่าในภาษากรีกใช้คำว่าไดอาน่านะคะอันเดียวกันนะคะทำให้รายได้ของเขาลดลงหรือเกือบจะหายไปเพราะผู้ที่เชื่อพระเจ้าก็มาเชื่อแล้วเอาจริงเอาจังและทิ้งรูปเคารพเมื่ออาจารย์เปาโลไปประกาศทำให้กลุ่มชนเหล่านี้ไม่พอใจพากันเดินประท้วงขับไล่อาจารย์เปาโลเนาะขับไล่อาจารย์เปาโลแล้วก็พากันร้องตะโกนว่าพระอาร์เทมิสเป็นพระที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเฟซัสนะคะหลังจากนั้นเมื่ออาจารย์เปาโลก็ถูกจับและส่งไปติดคุกที่กรุงโรมนะส่งไปติดคุกที่กรุงโรมในปีที่คศที่60อาจารย์เปาโลไปประกาศที่นั่นแต่เมื่อเปาโลต้องติดคุกเปาโลก็ยังมีเพื่อนร่วมงานที่ชื่ออาควินลาปรินซิลาแล้วก็อัปโลและทิโมธีก็มีโอกาสที่จะสั่งสอนพี่น้องในเอเฟซัสที่นั่นต่อนะคะอาจารย์เปาโลติดคุกที่กรุงโรมแต่ก็ยังเขียนจดหมายส่งมาหนุนใจพี่น้องชาวเอเฟซัสนะคะถ้าเราต้องเผชิญกับความทุกข์เราสามารถหนุนใจพี่น้องได้ไหมเหมือนเปาโลเนาะแม้ว่าติดคุกยังส่งจดหมายมาหนุนใจไม่ว่าเป็นฟิลิปปีพระธรรมเทสโลนิกาฟิเลมอนอาจารย์เปาโลเขียนขณะที่ติดคุกอยู่ถูกล่ามโซ่แต่ว่าเปาโลก็ยังสามารถ ขียนจดหมายมาหนุนใจพี่น้องชาวเอเฟซัสให้เอาจริงเอาจังกับพระเจ้านะคะดังนั้นเราจะเห็นว่าคริสตจักรเอเฟซัสตั้งอยู่ท่ามกลางความงมงายของไสยศาสตร์เวทมนต์คาถาต่างๆนะคะเวทมนต์คาถาเหล่านี้มีอิทธิพลต่อชีวิตของชาวเอเฟซัสอย่างมากเหมือนที่ประเทศไทยเราก็เหมือนกันเนาะประเทศไทยพยายามสร้างรูปเคารพที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะเพื่อจะบันทึกไว้ที่ไหนในอะไรนะบุ๊กเนี่ย นะเพื่อจะบันทึกไว้ว่าโอ้โหประเทศไทยมีรูปปั้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นสิ่งที่คนไทยภาคภูมิใจแต่สำหรับคริสเตียนเราท้าทายเราเรื่องอะไรคะท้าทายเราในการที่จะต้องประกาศข่าวประเสริฐเพื่อให้พี่น้องเหล่านี้หลุดพ้นจากอำนาจแห่งความมืดนะคะแล้วเหมือนที่ได้บอกแล้วเพื่อพี่น้องชาวเอเฟซัสตัดสินใจเชื่อพระเจ้าเขาก็เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าในการดำเนินชีวิตนะแล้วเราจะเห็นว่าในพระธรรมเอเฟซัสพูดถึงนะคะดาวทั้ง7และคันประทีปทองคำถ้าเราอยากรู้ความหมายให้เราย้อนไปดูในบทที่1ข้อที่20นะคะคำว่าดาวทั้ง7ที่พระเยซูคริสต์ตัดผ่านยอนนะคะดาวที่ทั้ง7หมายถึงทูตสวรรค์หรือผู้นำข่าวของพระเยซูหรือว่าคันประทีปทองคำหมายถึงคันประทีปมีความหมายถึงคริสตจักรทั้ง7นะคะที่อยู่ในพระธรรมวิวรณ์บทที่2ข้อบทที่2และบทที่3พระเยซูคริสต์ตรัสผ่านยอนในข้อที่1บอกว่าจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสนะพระองค์ผู้ทรงถือดาวทั้ง7ไว้ในพระหัตถ์เบื้องขวาและดำเนินอยู่ท่ามกลางคันประทีปทองคำทั้ง7นั้นตรัสดังนี้ว่าอันนี้เป็นคำทักทายนะคะข้อความในบทที่ข้อที่1นี้เป็นคำทักทายพระองค์บอกว่าพระองค์ผู้ทรงถือดาวทั้ง7ไว้ที่ไหนในพระหัตถ์และดำเนินอยู่ท่ามกลางนะท่ามกลางคันประทีปนะคะถือดาวทั้ง7คำว่าถือมีความหมายว่าในภาษาเดิมเน้นให้เราเห็นถึงสภาพไม่ใช่ถือเฉยๆหรือถืออย่างนี้นะคะไม่ใช่แต่การถือของพระเจ้าในคริสตจักรทั้ง7ที่พระองค์ตรัสไว้นั้นพระองค์ถือหรือหมายความมีความหมายว่ากำไว้อย่างมั่นคงนะคะไม่ใช่ถือแล้วจะหล่นง่ายๆแต่พระองค์กำคริสตจักรทั้ง7และพระองค์ดำเนินอยู่หมายความว่าพระองค์ทอดพระเนตรดูคริสตจักรทั้ง7อยู่ตลอดเวลานะคะคริสตจักรทำไมพระองค์ถือทำไมพระองค์ถึงดำเนินอยู่ท่ามกลางคริสตจักรทั้ง7เพราะอะไรคะคริสตจักรเป็นของพระเยซูคริสต์และพระองค์ทรงไถ่คริสตจักรมาด้วยอะไรคะพระวจนะของพระเจ้าว่าพระเยซูคริสต์ทรงไถ่คริสตจักรของพระองค์ด้วยพระโลหิตของพระองค์และพระชนชีพของพระองค์ทำให้พระองค์รักคริสตจักรที่เป็นของพระองค์นะรักประชากรที่เป็นของพระองค์แล้วก็พระองค์ทรงหวงแหนคริสตจักรของพระองค์พระองค์จึงส่งจดหมายนี้มาผ่านทางยอนนะคะเพื่อให้ยอนเนี่ยบันทึกแล้วก็บอกเล่าเหตุการณ์ที่พระองค์กำลังตรัสกับคริสตจักรของพระองค์เหมือนพระเจ้ากำลังตรัสกับเราในเช้าวันนี้นะคะในข้อที่สองในพระธรรมวิวรณ์บอกว่าเรารู้จักแนวการกระทำของเจ้ารู้ความเหนื่อยยากและความอดทนของพระเจ้าในประการแรกเรารู้เบื้องหลังของพระธรรมเอเฟซัสประการที่สองให้เรารู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงทราบคำว่าทรงทราบในที่นี้มีความหมายว่าพระองค์รู้จักทุกคิดจักพระองค์จะใช้คำว่าพระองค์รู้ I know ตลอดนะคะพระองค์รู้จักคริสตจักรทั้ง7พระองค์รู้จักคริสตจักรเอเฟซัสเป็นอย่างดีนะคะและเมื่อพระองค์ทรงรู้เราเห็นว่าพระองค์เริ่มต้นชมคริสตจักรเอเฟซัสนะคะพระองค์ชมคริสตจักรเอเฟซัสพระองค์ชมแล้วก็เราเห็นว่าคนที่รู้จักคริสตจักรก็จะรู้จักชมคริสตจักรนะคะคริสตจักรเป็นเราทั้งหลายเป็นส่วนหนึ่งในพระกายของพระองค์คือคริสตจักรพระองค์ก็ชมในชีวิตของเราเราคิดว่าพระเจ้าชมอะไรในชีวิตเราบ้างชมที่เราเป็นคนเอาจริงเอาจังไหมชมที่เราเป็นคนกระตือรือร้นชมที่เราเป็นคนสัตย์ซื่อไหมพระองค์ชม พระองค์ทรงชมคริสตจักรเอเฟซัสนะพระองค์มองเห็นส่วนดีในพระกายของพระองค์เสมอนะถ้าเราที่เป็นส่วนหนึ่งในพระกายของคริสตจักรเราก็ต้องมองดูส่วนดีของคริสตจักรไม่ใช่มองดูส่วนที่บกพร่องและคอยตำหนินะคะคอยตำหนิการที่จะทำให้คริสตจักรเจริญเติบโตถ้าคริสตจักรนั้นมีแต่คำตำหนิก็ยากที่จะคริสตจักรจะคงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้แต่ถ้าเรามีการชมมีการหนุนใจให้กำลังใจซึ่งกันและกันคริสตจักรของพระเจ้าก็จะเดินไปอย่างมั่นคงนะคะให้เราคิดถึงส่วนดีของคริสตจักรแล้วก็ไม่ย้ำตอกย้ำในส่วนที่เป็นจุดด้อยนะคะไม่ได้หมายความว่าให้เรามองข้ามแต่ว่าไม่ตอกย้ำแต่ว่าให้เรานะเสริมสร้างหนุนใจซึ่งกันและกันนะคะไม่มีอะไรที่หนุนใจให้คนทำงานได้ดีมากไปกว่าคำชมนะคะมีคำเขียนไว้ว่าคำชม1คำมีค่ามากกว่าคำตำหนิ100คำนะคะมีค่ามากกว่าคำตำหนิ100คำวันหนึ่งดิฉันก็ฟังวิทยุเห็นพลเอกประยุทธ์บอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยพูดทุกวันทุกวันทำให้คนรำคาญนะแต่วันหนึ่งพลเอกประยุทธ์จัดเรื่องผลไม้ผลไม้ที่ตลาดผลไม้ที่ช่วยชาวสวนใช่ไหมชาวสวนก็ชมพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์เนี่ยทำถูกต้องนะคะแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนช่วยเหลือคนไทยพลเอกประยุทธ์ทำงานทุ่มเทแม้ว่าเสียงหรือคำพูดจะแข็งกร้าวไปหน่อยแต่ก็มีความจริงใจแล้วพลเอกประยุทธ์บอกว่าเขามีความสุขใจมากเลยและเป็นกำลังใจที่จะทุ่มเทเพื่อช่วยเหลือรักษาประเทศนี้ต่อไปนะคะนี่แสดงเห็นถึงคุณค่าของคำชมและพระเยซูคริสต์เห็นคุณค่าของคำชมเชยนะคะเราเจอเพื่อนเราเคยชมไหมไม่ใช่เจอปุ๊บโอ้โหหน้าตาเธอมันสังกะตาย เขาอยากจะคุยกับเราไหมทำไมหน้าซีดเหมือนไก่ต้มนะเออนะวันหนึ่งแม่บ้านสตรีเรากำลังทำอาหารอยู่มีพี่คนหนึ่งกำลังทำอาหารและอีกคนหนึ่งเข้ามาโอ้โหวันนี้เธอแต่งตัวอย่างก็ผู้หญิงขายตัวโอ้โหคนนั้นที่กำลังทำอาหารมือไม้อ่อนหมดเลยมือไม้อ่อนหมดเพราะวันนั้นเนี่ยเขาตั้งใจทำอาหารเขาเลยใส่กางเกงแล้วก็สีมันสดใสสีสดใสแต่เพื่อนก็พูดในทางที่ทำให้เขาไม่มีแรงที่จะทำอาหารในวันนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคำชมมีค่ามากกว่าคำตำหนินะคะให้เราพยายามชมและหนุนใจซึ่งกันและกันคำชมในครอบครัวคำหนุนใจในครอบครัวมีค่ามากไม่ว่าในครอบครัวในบริษัทในคริสตจักรนะคะคำชมมีค่ามีความหมายมากเมื่อพระเยซูคริสต์ชมนะคะพระองค์ชมเรื่องอะไรบ้างในพระเยซูคริสต์ชมคริสตจักรเอเฟซัสมีอยู่ในข้อที่2ข้อที่3และข้อที่6เราลองดูว่าพระเยซูคริสต์ชมเรื่องอะไรนะคะประการแรกพระองค์ชมคริสตจักรเอเฟซัสว่าเป็นคริสตจักรที่ทำงานหนักนะคะคริสตจักรเอเฟซัสทำงานหนักพระองค์บอกว่าเรารู้จักแนวการกระทำของพระเจ้าพระองค์ทรงทราบดีว่าพี่น้องเอเฟซัสขยันขันแข็งในการทำงานนะคะเอาจริงเอาจังในการทำงานและทำแบบเกินกำลังของตัวเองด้วยเมื่อเขาเชื่อพระเจ้าทำให้เขาเอาจริงเอาจังมากนะคะพระเยซูคริสต์ก็ชมนะคะชมก็ทำให้คริสตจักรที่นี้มีความกระตือรือร้นแอคทีฟมากในการทำงานของพระเจ้านะคะคริสตจักรเอเฟซัสสามารถที่จะตั้งมั่นอยู่ท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยไสยศาสตร์และสังคมที่เต็มไปด้วยคาถาอาคมและรูปเคารพและความชั่วลามกต่างๆนะคริสตจักรทำให้พี่น้องในคริสตจักรเอเฟซัสสามารถยืนหยัดอยู่ได้เพราะการที่เขาทำงานหนักงานของเขาดูแลหญิงไม้ดูแลคนที่ด้อยในสังคมคริสตจักรเอเฟซัสมีกำลังในด้านเงินทองก็คอยช่วยเหลืองานของอาจารย์เปาโลนะคะในการประกาศต่างๆนะปัจจุบันเราเห็นว่าคริสตจักรของพระองค์ขาดคนที่มีใจในการทำงานหนัก โดยไม่หวังผลตอบแทนในสมัยก่อนเมื่อดิฉันเรียนพระคัมภีร์โอ้โหสนุกมากในการไปคริสตจักรพี่น้องมาแต่เช้าเลยเมื่อก่อนอยู่ที่สีลมพี่น้องมากันแต่เช้าสนุกอนุชนก็มาแต่เช้ามาร่วมกันรับใช้นะคะมาเรียนพระคัมภีร์แต่เช้า 8:00 นนี่เราถึงคริสตจักรกันแล้วนะคะ 9:00 นอาจารย์สอนพระคัมภีร์เต็มห้องเลยนะคะมันทำให้คนที่ทำงานคนที่รับใช้มีกำลังใจเพราะว่าเห็นพี่น้องในคริสตจักรขยันขันแข็งในการที่จะร่วมกันทำงานหนักนะคะการทำงานหนักเพื่อพระเยซูคริสต์ปัจจุบันเราเห็นว่าเริ่มลดลงหลายคนกำลังทุ่มเททำงานหนักเพื่อความอยู่ดีกินดีไม่ใช่เป็นสิ่งผิดแต่ว่าบางคนทำจนละเลยงานของพระเจ้านะคะทำงานจนละเลยงานของพระเจ้าการทำงานหนักไม่ใช่สิ่งผิดเพราะพระเจ้าสอนให้เราขยันในพระธรรมสุภาษิตบอกว่าอย่าให้คนเกียจคร้านกินนะคะและพระธรรมสุภาษิตก็สอนว่าคนขี้เกียจจะเอาผ้าขี้ริ้วห่มตัวแสดงว่าพระเจ้าสอนให้เราเป็นคนขยันและทำงานหนักแต่เราต้องรู้ว่าพอเหมาะนะแล้วก็มีเวลาในการรับใช้พระเจ้าร่วมกันนะคะประการที่สองที่พระเยซูชมเขานะคะอยู่ในข้อที่สองและที่สามพระองค์ชมเรื่องความอดทนของพี่น้องชาวเอเฟซัสนะคะความอดทนในที่นี้มีความหมายถึงจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงและพร้อมที่เผชิญกับความทุกข์ยากลำบากนานาประการพระเยซูทรงชมในการที่เขาเหล่านี้คิดจากเอเฟซัสเอาจริงเอาจังนะคะและเขามีความอดทนเขาอดทนเรื่องอะไรบ้างนะคะเขาอดทนต่อลัทธิเทียมเท็จที่เข้ามาในคริสตจักรนะคะแล้วก็พี่น้องคริสเตียนเจอปัญหาหลายอย่างในคริสตจักรนะคะพี่น้องคริสเตียนเอเฟซัสเริ่มเจอปัญหาในการที่เขาละทิ้งรูปเคารพทำให้กลุ่มที่ขายพระอาร์เทมิสเนี่ยไม่พอใจนะคะก็เลยรวมกลุ่มกันไม่ขายสินค้าให้กับคริสเตียนและพี่น้องคริสเตียนผลิตอะไรขายก็ไม่ซื้อดูว่าจะอยู่ยังไงนะและถ้าพี่น้องคริสเตียนต้องการสินค้าต้องการความจำเป็นบางอย่างก็จะขายในราคาที่แพงมากทำให้พี่น้องอยู่อย่างลำบากทำให้พี่น้องอยู่อย่างลำบากแต่ว่าเขาก็ยังมีความอดทนนะคะอดทนไม่ย่อท้อแล้วก็ไม่ละทิ้งความเชื่อนะคะเขายังเอาจริงเอาจังนะคะเขายังเอาจริงเอาจังและก็ตั้งใจที่จะรักษาคริสตจักรไว้นะคะเราจะเห็นว่าคริสตจักรเอเฟซัสมีความอดทนมีความขยันเป็นยอดเยี่ยมนะคะเป็นที่ยอดเยี่ยมนะคะเขามีลักษณะที่เราควรจะเอาตัวอย่างนะคะอันที่สามพระเยซูชมเขาในเรื่องความเชื่อนะคะพระเยซูชมพี่น้องเอเฟซัสในเรื่องความเชื่อในข้อที่สองสามและหกบอกว่าเรารู้ว่าเจ้าไม่สามารถที่ทนต่อทุรชนได้เจ้าได้ลองใจคนเหล่านั้นที่อวดตัวว่าเป็นอัครทูตแต่หาได้เป็นไม่และเจ้าก็เห็นว่าเขาเป็นคนมุสาเรารู้ว่าพวกเจ้ามีความอดทนและเหนื่อยยากเพราะเห็นแก่นามของเราและไม่ได้อ่อนละอาไปพี่น้องคิดจากเอเฟซัสนะคะมีความเชื่ออย่างถูกต้องเมื่อคนที่ปลอมตัวเข้ามาเป็นอัครทูตมาสอนคำสอนต่างๆเขาสามารถพิสูจน์คำสอนอัครทูตนั้นได้เลยว่าพวกนี้สอนผิดเพี้ยนไปจากพระวจนะของพระเจ้าที่ใครสอนเขาอาจารย์เปาโลปินซินลาอะควินลาอะปอลโลทิโมธีได้สอนพี่น้องในคริสตจักรเอเฟซัสนะคะเขามีความเชื่ออย่างถูกต้องและแม่นยำในพระวจนะของพระเจ้าเพราะว่าเขาไม่สามารถทนต่อคำสอนผิดๆเราจะรู้ว่าคำสอนไหนผิดคำสอนไหนถูกต้องตามพระวจนะของพระเจ้าเราจะต้องรู้พระวจนะของพระเจ้าอย่างดีนะคะถ้าไม่งั้นเราจะคล้อยตามคำสอนที่ปลอมแปลงเข้ามาในคริสตจักรถ้าเราไม่รู้พระวจนะของพระเจ้า เราจะรู้พระวจนะของพระเจ้าดีเราต้องศึกษาใช่ไหมคะอาจารย์นันก็เตรียมสอนตั้งแต่9โมงครึ่ง10โมงครึ่งยังไม่มีพี่น้องมาเรียนเลยนะคะก็เราจะมีความเชื่อที่หนักแน่นเข้มแข็งได้ยังไงถ้าหากว่าเราไม่ใส่ใจในการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเราจะโอนเองเอ็นไปตามคำสอนผิดๆซึ่งปัจจุบันนี้มีคำสอนผิดเพี้ยนไปมากเข้ามาแล้วก็อีกหน่อยอาเซียนเปิดจะมีคำสอนที่ผิดๆเข้ามาอีกมากมายแต่ถ้าเราไม่รู้จักพระวจนะของพระเจ้าอย่างถ่องแท้เรามีสิทธิ์โอนเอ็นไปนะคะแต่พี่น้องเอเฟซัสไม่มีทางโอนเอ็นเลยเพราะเขารู้อาจารย์เปาโลใช้เวลา3ปีในการสอนพระวจนะของพระเจ้าแก่เขาและพี่น้องเอเฟซัสก็ทุ่มเทในการศึกษาพระวจนะของพระเจ้านะคะทำให้เขาไม่ยอมที่จะโอนเอ็นไปกับคำสอนผิดๆของอัครทูตปลอมนะอัครทูตปลอมที่เข้ามานะคะในพระคัมภีร์พูดถึงว่าการที่เรามีความรู้พระคัมภีร์แล้วคริสเตียนในเอเฟซัสไม่ใช่ว่าเขาจะเอาชนะได้ง่ายๆแต่เขาทุ่มเทอยากท้าทายพี่น้องนะคะอาจารย์ก็เตรียมสอนหลายครั้งเราเตรียมอย่างเตรียมเทศนาเนี่ย3วันก็ไม่เสร็จต้องศึกษาค้นคว้าพระธรรมวิวรณ์ก็ยากทำให้ต้องศึกษามากนะคะแต่เรามาเพื่อจะรับเอาเท่านั้นเองนะคะเรามาเพื่อรับเอามีคนที่จะเตรียมให้เราแล้วแต่เรายังไม่ขวนขวายพี่น้องน่าเสียดายโอกาสเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งประเทศไทยจะเป็นยังไงเรายังมีโอกาสที่จะรู้พระวจนะของพระเจ้าได้เสรีภาพเหมือนทุกวันนี้ไหมถ้าเรายังเฉยเรายังเฉยนะคะอยากหนุนใจพี่น้องเหมือนพระเจ้าชมพี่น้องเอเฟซัสว่าเขามีความเชื่อที่มั่นคงในพระวจนะของพระเจ้าเพราะเขารู้พระวจนะของพระเจ้าอย่างแตกฉานนะคะรู้อย่างให้เรารู้พระวจนะของพระเจ้าจนเหมือนกับเราเอ็กซ์เพิร์ทในเรื่องพระวจนะของพระเจ้าเหมือนหลายคนเอ็กซ์เพิร์ทในเกมนะคะบางคนเอ็กซ์เพิร์ทในเรื่องเทคโนโลยีนะคะแต่ถ้าเราไม่เอ็กซ์เพิร์ทในพระวจนะของพระเจ้าเราเองจะวันหนึ่งเราก็จะล้มเหลวในความเชื่อของเรานะคะประการที่4ที่พระเยซูชมคิดจักเอเฟซัสอยู่ในข้อที่6พระองค์บอกว่าแต่พวกเจ้ามีความดีอยู่บ้างคือเกลียดกิจการของพวกนิโคเลานิยมนะคะสมาชิกคิดจักเอเฟซัสเกลียดคำสอนของพวกนิโคเลานิยมคำสอนนี้ลัทธินิโคเลานิยมทำไมชาวเอเฟซัสถึงได้เกลียดการเกลียดชาวเอเฟซัสไม่ได้เกลียดตัวบุคคลแต่เกลียดคำสอนนะคะพระเยซูคริสต์ไม่ได้เกลียดคนบาปพระองค์รักคนบาปแต่พระองค์เกลียดความบาปนะคะพระองค์เกลียดความบาปคำสอนของพวกนิโคเลาที่ทำให้พี่น้องชาวเอเฟซัสเกลียดคือพวกนี้สอนในการที่เอาพระคุณของพระเจ้ามาใช้ผิดๆพวกนิโคเลาสอนว่าเมื่อเราทำบาปพระเยซูยกโทษบาปเพราะฉะนั้นเราพวกนิโคเลาจึงสอนว่าสามารถทำบาปได้เรื่อยๆเพราะมีพระคุณอยู่คริสเตียนจึงสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีเสรีภาพเพราะว่าพระเยซูคริสต์ยกโทษบาปให้นะคะยกโทษบาปให้เขาเอาพระคุณของพระเจ้ามาใช้แบบผิดๆแล้วก็สอนให้พี่น้องเข้ามาสอนในเอเฟซัสอย่างผิดๆนะคะเขาบอกว่าเพราะว่าพระเยซูยกโทษบาปเราจึงสามารถทำบาปต่อได้นะคะเราทำบาปต่อได้ไหมพระวจนะของพระเจ้าสอนว่าอย่างไรพระวจนะของพระเจ้าสอนแล้วก็พูดแรงด้วยในพระคัมภีร์พูดถึงพระคัมภีร์ใหม่พูดเปรียบเทียบว่าคนที่กลับไปทำบาปซ้ำเดิมพระคัมภีร์เปรียบเหมือนอะไรรู้ไหมคะสุนัขกลับไปกินสิ่งที่มันสำรอกออกมาแสดงว่าเมื่อเราพลาดในการทำบาปเราต้องกลับใจแล้วก็เลิกอย่ากลับไปเหมือนเดิมนะคะคำสอนของพวกนิโคเลานิโคเลาแปลว่าผู้ทำลายมนุษย์ ฉะนั้นพี่น้องในเอเฟซัสจึงต่อต้านคำสอนนี้อย่างรุนแรงและรักษาความเชื่อเขาปฏิเสธคำสอนเท็จปัจจุบันมีคำสอนเท็จมากมายเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็เข้ามาแบบสุภาพเหมือนอะไรคะมันแกะนะใส่เสื้อขาวแต่งตัวเรียบร้อยผูกเน็กไทเราต้องระมัดระวังนะคะคำสอนเท็จเหล่านี้เราเห็นว่าเขาแต่งตัวเรียบร้อยพูดสุภาพวันก่อนก็เจอที่เดอะมอลล์เขาสุภาพมากนะคะเขาสุภาพแต่งตัวเรียบร้อยสะอาดสะอ้านแต่ว่าเราต้องระมัดระวังคำสอนเมื่อเราต้อนรับเขาพระคัมภีร์บอกว่าเราต้องปฏิเสธคำสอนเท็จเหล่านี้นะคะพระเยซูก็เตือนในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่7ข้อ15บอกว่าท่านทั้งหลายจงระวังผู้เผยพระวจนะเท็จที่มาหาท่านนุ่งห่มดุจขนแกะเป็นสัญลักษณ์ของความสุภาพแต่ภายในของเขาร้ายกาจดุจหมาป่านะคะเราต้องระมัดระวังนะคะให้เราระมัดระวังคำสอนเหล่านี้นะการทำลายมาจากมารซาตานน่ากลัวแต่ว่ามาในรูปแบบที่สวยงามแต่ข้างในแฝงด้วยพิษร้ายนะคะเราต้องระมัดระวังถ้าเราไม่รู้พระวจนะของพระเจ้าเราจะเชื่อคำสอนเหล่านั้นหลายคนคริสเตียนหลายคนไปตามมอร์มอนหลายคนไปตามพยานพระยะโฮวามีผู้หญิงสองคนมาคิดจักบอกว่าเขาเคยไปโบสถ์คริสเตียนแต่ว่ามอมอนไปที่บ้านพยันพระยะโฮวาไปที่บ้านแล้วเขาสนใจคำสอนของพยันพระยะโฮวาเพราะว่าพวกนี้ตามติดแล้วก็ไปหาเขาทุกวันทุกวันแล้วเขาก็อยากจะรู้ว่าโบสถ์ของพยันพระยะโฮวาอยู่ที่ไหนพี่น้องสามารถอธิบายให้คนที่หลงไปกับคำสอนผิดนี้ได้ไหมถ้าเราไม่รู้พระวจนะของพระเจ้าเราไม่สามารถตอบเขาได้นะคะพี่น้องจะตอบเขาได้เมื่อเรารู้พระวจนะของพระเจ้านะคะเมื่อเรารู้พระวจนะของพระเจ้าอาจารย์เปาโลก็เตือนแล้วพระเยซูคริสต์ก็ส่งเตือนคิดจากเอเฟซัสนะคะพระองค์ก็เตือนนะประการต่อมาพระเยซูคริสต์นอกจากว่าพระองค์จะชมแล้วคริสตจักรเอเฟซัสเพียบพร้อมไปด้วยความอดทนนะคะความเชื่อแล้วก็การรู้จักลัทธิเทมเทสต่างๆแต่ว่ามีอะไรที่ขาดไปทำให้พระเยซูคริสต์ต้องเตือนพระเยซูคริสต์เตือนคริสตจักรเอเฟซัสในเรื่องอะไรคะพระเยซูคริสต์ทรงตำหนิเขาในข้อที่4ถ้าเราอ่านข้อที่4พระองค์บอกว่ายังไงคะแต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้างคือว่าเจ้าละทิ้งความรักดั้งเดิมของเจ้าสิ่งนี้คือหัวใจของคริสตจักรที่พระเยซูคริสต์ตั้งใจจะส่งจดหมายนี้ให้กับคริสตจักรนะคะคริสตจักรนี้พระองค์ตรัสว่าเรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้างคือเจ้าละทิ้งความรักดั้งเดิมนะคะความรักดั้งเดิมหมายความว่าอะไรพระเยซูคริสต์นะคะไม่เพียงแต่ชมพระองค์มองดูเราและพระองค์มองเห็นข้อดีและข้อเสียในชีวิตของเราเมื่อพระองค์พบข้อดีพระองค์ชมและเมื่อพระองค์สำรวจดูชีวิตของเราพระองค์เห็นความบกพร่องพระองค์ก็ทรงตำหนิคริสตจักรเอเฟซัสนะคะสิ่งที่ทำลายความดีของคริสตจักรก็คือการคริสตจักรนั้นขาดความรักนะคะความรักการขาดความรักสามารถทำลายจุดดีทั้งหมดของคริสตจักรไปได้นะคะการทอดทิ้งความรักดั้งเดิมของชาวเอเฟซัสมีความหมายว่าไม่ได้หมายความว่าเขาทิ้งทันทีไม่ได้หมายความว่าหล่นลงทันทีนะคะความหมายคำว่าหล่นในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าหล่นทันทีแต่ว่าค่อยๆจางหายไปค่อยๆจางเหมือนกับความรักของเราเมื่อเราเชื่อพระเจ้าตอนแรกเป็นยังไงคะเอารักพระเจ้าโหร้องไห้น้ำตาไหลน้ำตาฟูมฟางนะร้องไห้ทั้งน้ำตาทั้งน้ำมูกผสมผสานกันไปหมดเพราะเรามีประสบการณ์ใหม่กับพระเจ้าเรารู้สึกว่าเรารักพระเจ้ามากเลยใช่ไหมเรารักพระเจ้ามากแต่พอเราเป็นคริสเตียนนาน1ปี3ปี5ปี6ปี10ปีความรักในพระเจ้าความรักของพระเจ้าในชีวิตเราเป็นยังไงคะเริ่ม เหมือนน้ำหวานที่เจือจางไปกับน้ำตอนแรกมีน้ำน้อยก็ข้นหวานข้นแต่พอเติมน้ำมากเข้ามันจืดจางใช่ไหมคะความรักในพระเจ้าของเราในชีวิตเราเป็นยังไงเหมือนชาวเอเฟซัสที่พระเยซูคริสต์กำลังเตือนไหมความรักของพระเจ้าในชีวิตของเราเราเคยถามเราเคยสำรวจตัวเราไหมว่าความรักที่เรามีต่อพระเจ้ามันลดลงไปมากขนาดไหนจาก100ตอนนี้เหลือเท่าไหร่คะความรักของพระเจ้าตอนเราเชื่อพระเจ้าครั้งแรกเต็ม100เลยปัจจุบันเหลือเท่าไหร่50ได้ไหมเหลือเท่าไหร่คะความรักของพระเจ้าที่มีในชีวิตเราเรารักพระเจ้าเรารักขนาดที่เรายอมเสียสละเมื่อก่อนเมื่อเรารักพระเจ้าเมื่อก่อนคิดจักคลองจันทร์นะคะไม่มีอาคารไม่มีตัวอาคารไม่มีสถานนมัสการพี่น้องก็ตื่นลือล้นที่ฉันฟังอาจารย์นั้นเล่าโอ้โหมาอธิษฐานตีห้าเพื่อพระเจ้าจะประทานสถานนมัสการให้โอ้ทุกคนพากันอธิษฐานเอาจริงเอาจังและพระเจ้าประทานเงินที่จะซื้อบ้านหลังเดิมและเราใช้บ้านหลังเดิมนั้นหลายปีโอ้พี่น้องดีใจมากที่สามารถไม่สามารถชำระหนี้ทั้งหมดได้ต่อมาเราก็กระตือรือร้นนะรักพระเจ้ามากที่เราเพราะเราอยากจะสร้างอาคารหลังนี้เพื่อแทนหลังเก่าที่ปลวกกินปรากฏว่าเมื่อเราได้อาคารที่สวยงามเมื่อเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าประทานให้เราเริ่มล้าลงล้าลงล้าลงล้าลงล้าลงความรักนั้นกำลังแห้งเหือดหายไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยพี่น้องในเช้านี้พระเจ้าถามเราว่าเรายังรักพระเจ้าเหมือนที่เราเคยรักเมื่อ5ปีที่แล้วเมื่อ3ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วไหมความรักนั้นหายไปไหนความรักที่เราเคยรักพี่น้องในคริสตจักรกำลังหายไปไหมนะคะเคยทักทายกันเคยคุยกันอย่างชื่นชมยินดีสนุกสนานแต่พอวันหนึ่งเกิดหมางใจกันความรักของพระเจ้าเริ่มจางหายไปแล้วเริ่มไม่อยากเห็นขี้หน้าคนนี้เลยเธอนั่งฝั่งนั้นฉันนั่งฝั่งนี้นะทานข้าวอยู่กันคนละมุมดีกว่าเจอกันถ้าไม่ต้องทักทายกันก็ดีมีไหมคะในคริสตจักรเรามีไหมไม่มีขอบคุณพระเจ้าเชื่อว่าจะไม่มีในคริสตจักรคลองจันนะคะให้ความรักของพระเจ้าเต็มล้นพระเจ้าเตือนชาวเอเฟซัสว่าให้เขาระลึกถึงความรักดั้งเดิมที่เขาเคยมีต่อพระองค์นะคะความรักของเขาที่เคยมีต่อพระเจ้าพระเจ้าเตือนเขาว่าเคยรักพระองค์แล้วบัดนี้ความรักนั้นไปไหนเหมือนสามีภรรยาเคยรักกันตอนเป็นแฟนโอ้โหรักกันอยากอยู่ด้วยกันตลอดเวลานะแม้แต่เห็นแค่เสื้อก็ยังโอ้โหมีความสุขนะคะได้รับจดหมายฉบับหนึ่งก็มีความสุขมากเลยนะแต่เมื่ออยู่ด้วยกันไปนานๆเริ่มจืดจางพูดเริ่มไม่ถูกหูนะแต่งงานใหม่ไปทำงานแล้วนะจ้าที่รักบ๊ายบายแต่พออยู่นานเข้าอ่ะผมไปทำงานแล้วนะโอ้รีบไปสายแล้วเมื่อไรจะไปสักทีนะมีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าเมื่อแต่งงานใหม่ๆภรรยาขัดรองเท้าแล้วเอาวางไว้ให้นะคะทุกเช้าสามีก็ใส่รองเท้ามันวับไปทำงานแต่พอนานไปมีลูกแล้วก็ความรักมันเริ่มจืดจางภรรยาก็สารวนเรื่องลูกมากเลยรองเท้าก็ดำมอมแมมเสื้อผ้าก็เริ่มยับสามีบอกนะเดี๋ยวนี้เสื้อมันยับอ่ะนะเออใส่ไปเถอะนะไม่มีเวลารองเท้าใส่อันนั้นแหละไม่เป็นไรหรอกแก่แล้วแต่ถ้าความรักไม่จืดจางจะไม่พูดคำเหล่านี้ใช่ไหมคะความรักต้องเติมเต็มอยู่ตลอดเวลาเราจะเติมเต็มความรักของเรากับพระเจ้าเมื่อเราใช้เวลากับพระเจ้านะคะถ้าเราใช้เวลาในการอ่านพระวจนะใช้เวลาในการอธิษฐานใช้เวลาในการสามัคคีธรรมกับพี่น้องเราจะยิ่งรักพระเจ้า
พี่น้องรู้ไหมเมื่อเรายิ่งอ่านพระวจนะยิ่งรักพระเจ้าเพราะว่าเราเห็นว่าพระเจ้าทำอะไรเพื่อเรามากมายเราไม่ได้ทำอะไรเพื่อพระองค์สมกับที่พระองค์ทำให้เราเลยวันนี้พระเจ้าเตือนเราเตือนดิฉันเตือนพี่น้องว่าละทิ้งความรักดั้งเดิมที่เคยรักพระองค์เนาะเคยรักความรักทำให้เกิดผล3ประการความรักทำให้การนมัสการพระเจ้ามีความหมายถ้าเรามานมัสการพระเจ้าที่เรารักเป็นยังไงคะเราจะตื่นเต้นเราจะชื่นชมยินดีแต่ถ้าเราไม่รักแล้วความรักเราจืดชื่นการนมัสการพระเจ้าแม้ผู้นำจะนำให้ตื่นเต้นขนาดไหนก็ปลุกอารมณ์ไม่ขึ้นเพราะว่าความรักนั้นเยือกเย็นไปถึงจุดเยือกแข็งปลุกยังไงก็ไม่ตื่นร้องดังยังไงก็จิตวิญญาณยังเกาะติดน้ำแข็งอยู่พี่น้องถ้าเรารักพระเจ้าละการนมัสการพระเจ้าจะมีชีวิตชีวานะคะจนเราสามารถเต้นโลดสรรเสริญพระเจ้าเคยเต้นไหมคะดิฉันชอบเมื่ออยู่คนเดียวอยู่ที่นี่ไม่กล้าเต้นเพราะไม่มีใครเต้นแต่ถ้าอยู่บ้านคนเดียวอาจารย์ไม่อยู่โอ้โหเต้นเสียงดังแล้วก็อยู่ในห้องนอนนะคะร้องเพลงเต้นโลดสรรเสริญพระเจ้าเพราะเรารักพระเจ้าของเราเราอยากจะสรรเสริญพระเจ้าเราอยากจะบางทีร้องไปหัวเราะไปร้องไห้ไปเพราะว่าเรารักพระเจ้าของเราพี่น้องถ้าเราไปถึงถ้าความรักของพระเจ้าไม่เยือกเย็นไปจากชีวิตเราเราจะนมัสการพระเจ้าอย่างมีชีวิตชีวานะคะอาทิตย์ต่อไปนะคะให้เราเต้นโลดสรรเสริญพระเจ้าดีไหมคะเพราะเรารักพระเจ้านะคะหัวเข่าเนี่ยแม้ว่าไม่ค่อยแข็งแรงแต่ดิฉันก็ชอบเต้นพอเห็นคุณแม่เนี่ยแม้ว่าเวลานั้นแม่อายุ75แม่ก็ยังเต้นโลดสรรเสริญพระเจ้านะฮะเพราะว่าความรักที่มีต่อพระเจ้าอันที่สองพลังของความรักก่อให้มีก่อให้มีการปฏิบัติด้วยการเชื่อฟังถ้าเรารักลูกที่รักพ่อแม่ก็จะเชื่อฟังพ่อแม่นะคะภรรยาที่รักสามีก็จะเชื่อฟังและให้เกียรตินะคะให้เกียรติซึ่งกันและกันคริสเตียนที่รักพระเจ้าก็จะเชื่อฟังพระเจ้านะคะการเชื่อฟังพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของเราเชื่อฟังพระวจนะพระเจ้าพระเจ้าตรัสอย่างไรเราเชื่อฟังอย่างนั้นนะคะและความรักคือการเสียสละเพื่อผู้อื่นถ้าเรารักเราก็จะเสียสละใช่ไหมคะถ้าเรารักครอบครัวเราก็ยินดีเต็มใจที่จะทำอาหารดีๆทำอาหารอร่อยๆเพื่อครอบครัวถ้าเรารักเพื่อนเราก็อยากจะใส่ใจรู้ทุกสุขของเพื่อนสามีที่รักภรรยาก็อยากจะรู้ว่าภรรยาต้องการอะไรภรรยาที่รักสามีก็อยากจะรู้ว่าสามีต้องการอะไรแล้วเมื่อเรารู้แล้วเราเติมเต็มซึ่งกันและกันความรักนั้นก็จะไม่หมดไปจากครอบครัวจากคริสตจักรเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าต้องการอะไรในชีวิตเราเราต้องการเชื่อฟังเราจะเชื่อฟังพระองค์เชื่อฟังพระวจนะของพระองค์นะคะพระเยซูคริสต์เตือนคนพี่น้องคริสตจักรเอเฟซัสในเรื่องการละทิ้งความรักเช้าวันนี้อยากให้เราถามเราใจเรานะคะไม่มีใครรู้ใจเราว่าเวลานี้เรารักอะไรมากกว่าพระเยซูคริสต์เรารักโทรศัพท์มากกว่าพระเยซูคริสต์ไหมใครแตะไม่ได้เลยนะเรารักแฟนมากกว่าพระเยซูคริสต์ไหมเรารักเงินทองมากกว่าพระเยซูคริสต์ไหมเรารักความสนุกสนานมากกว่าพระเยซูคริสต์ไหมถ้าเรารักพระเยซูคริสต์เราจะมานมัสการพระเจ้านะคะเราจะหิวและกระหายนะอยากจะอยู่ในพระนิเวศของพระองค์เพราะเรารักพระองค์นะคะประการที่5นอกจากพระเยซูคริสต์ชมในชาวเอเฟซัสพระเยซูคริสต์หนุนใจเตือนเขาประการที่5พระเยซูคริสต์ทรงเรียกให้คิดจากเอเฟซัสกลับใจนะคะพระเยซูคริสต์เรียกให้ชาวเอเฟซัสกลับใจข้อที่5บอกว่ายังไงคะเหตุฉะนั้นจงระลึกถึงสภาพเดิมที่เจ้าหล่นมาแล้วนั้นจงกลับใจเสียใหม่พระเจ้าเรียกให้คริสเตียนในเอเฟซัสกลับใจเสียใหม่ การหล่นเมื่อกี้บอกแล้วว่าไม่ใช่หล่นปุ๊บปั๊บความรักไม่ได้หายไปปุ๊บปั๊บแต่ค่อยๆจางหายไปเมื่อเราใช้เวลากับสิ่งอื่นมากกว่าพระวจนะของพระเจ้านะคะวิธีแก้ไขก็คือต้องกลับไปคิดถึงสภาพเดิมที่เราหล่นมานั้นคิดถึงความรักครั้งแรกที่เรามีประสบการณ์กับพระเจ้านะคะพระเยซูคริสต์เรียกให้กลับใจ3ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือพระองค์บอกว่าให้ระลึกถึงสภาพเดิมที่หล่นมานั้นให้เราทบทวนวันที่เรากลับใจครั้งแรกเราตื่นเต้นเรามีความสุขแล้วอยากจะไปโบสถ์โอ้โหกลุ่มเซลล์มีกี่วันเราไปหมดเลยแต่ปัจจุบันนี้แทบจะไม่มีคนมากลุ่มเซลล์ความรักของพระเจ้าหายไปไหนเราทำอะไรในแต่ละวันใช่ไหมคะเราทำอะไรทุกวันพุธก็เจอแต่หน้าเดิมไม่มีหน้าใหม่ๆเข้ามาเลยนะคะคิดจักต้องการคิดจักต้องการพี่น้องนะคะถ้าเราอยากเห็นคิดจักคลองจันทร์รุดหน้าไปรับการฟื้นฟูจากพระเจ้าพี่น้องกลับใจและคิดถึงสภาพเดิมที่เราเคยรักพระเจ้าและเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเราขยันมาโบสถ์เราขยันมานมัสการเราขยันเรียนพระคัมภีร์เราขยันในการอธิษฐานนะคะและขั้นตอนที่สองพระองค์เรียกให้กลับใจคือกลับใจในเสียใหม่ในภาษากรีกตอนนี้หมายความว่าตัดขาดจากความบาปอย่างสิ้นเชิงคริสเตียนจะล้อเล่นกับความบาปไม่ได้ต้องตัดขาดและลงมือทำทันทีในภาษากรีกมีความหมายว่าไม่ใช่อารมณ์รวยหรือว่ารอไว้ก่อนนะคะแต่ว่าทำทันทีกลับใจทันทีกลับใจคิดถึงความรักของพระเจ้าความรักที่เรามีกับพระเจ้าครั้งแรกนั้นกลับไปคิดถึงความรักของพระเจ้าทันทีอย่ารอว่าเดี๋ยวขอไปทำนั้นก่อนเดี๋ยวขอจบเรื่องนี้ก่อนต้องพระเยซูคริสต์ต้องการให้เรากลับใจทันทีนะคะแล้วให้พระคัมภีร์บอกต่อมาว่าให้ประพฤติตามอย่างเดิมพระเยซูคริสต์เตือนให้พี่น้องชาวเอเฟซัสกลับไปคิดถึงความรักที่เขาเคยมีต่อพระเจ้านะคะความประพฤติต่างๆที่เขาเอาจริงเอาจังละทิ้งรูปเคารพและรักษาความเชื่อของเขานะคะพระเยซูคริสต์ต้องการให้เขากลับไประลึกถึงความรักดั้งเดิมเพราะฉะนั้นพระองค์เตือนเขาให้กลับใจใหม่นะคะพระเยซูคริสต์ทรงเตือนให้กลับใจใหม่ประการต่อมาเมื่อพระองค์บอกให้เขาเรียกให้เขากลับใจพระองค์ทรงเตือนในข้อที่5อีกบอกว่าพระองค์เตือนแล้วน่ากลัวมากพระองค์บอกว่ายังไงมิฉะนั้นเราจะมาหาเจ้าและยกคันประทีปของเจ้าจากที่เว้นแต่เจ้าจะกลับใจเสียใหม่การยกคันประทีปน่าเสียใจและน่าเศร้าใจนะคะแต่ถ้าประทีปของคริสตจักรถูกยกออกไปนะเพราะคริสเตียนเฉื่อยชาละทิ้งความรักดั้งเดิมละทิ้งความเชื่อของเราที่มีต่อพระเจ้าพระองค์บอกว่าพระองค์จะทำอะไรคะพระองค์จะมาหาเรานะพระองค์กำลังเตือนเราในเช้าวันนี้ถ้าเราไม่กลับใจพระองค์บอกว่าพระองค์จะมาหาเราและยกคันประทีปของเราออกไปเป็นที่น่าเสียดายคริสตจักรเอเฟซัสเคยเป็นคริสตจักรที่เจริญรุ่งเรืองมากชาวเอเฟซัสเป็นชาวที่ร่ำรวยกว่าทุกคริสตจักรทุกเมืองที่เอ่ยไว้ในวิวรณ์บทที่2ที่3ไม่ว่าจะเป็นสเมอร์นาเปอร์กามัมคิดจากซาดิสลาดิเซียคิดจากเหล่านี้เอเฟซัสร่ำรวยกว่าหมดแล้วก็คริสเตียนประชากรในเอเฟซัสก็มีฐานะดีกว่าเพื่อนนะคะแต่ว่าจากประวัติศาสตร์นะคะได้บันทึกให้รู้ว่าคิดจากเอเฟซัสและเมืองเอเฟซัสถูกลบออกไปอย่างสิ้นเชิงนะคะหายสาบสูญไปปัจจุบันเอเฟซัสกลายเป็นเมืองเล็กๆที่คนแทบจะไม่รู้จักและเหลือคริสเตียนอยู่ที่นั่นเพียงไม่กี่คนแต่เมืองเอเฟซัสเดิมกลายเป็นเมืองที่สลักหักพังนะคะเต็มไปด้วย เมืองร้างเพราะอะไรพระเจ้าเตือนในข้อที่5ถ้าเขาไม่กลับใจพระองค์บอกว่าพระองค์จะยกคันปฏิบพี่น้องทั้งหลายถ้าเราไม่กลับใจพระองค์จะยกคันปฏิบออกจากคริสตจักรของเราถ้าเราไม่เอาจริงเอาจังและกลับใจใหม่รักษาความรักที่เรามีกับพระเจ้าพระองค์จะยกคันปฏิบออกไปจากเรานะคะหลายคริสตจักรที่เยอรมันและก็อเมริกาต้องขายให้กับอิสลามไปทำเป็นสุเหร่าของอิสลามเพราะอะไรเพราะคริสเตียนละทิ้งความรักดั้งเดิมพ่อแม่ไม่สนใจที่จะนำลูกให้รู้จักกับพระเจ้าพ่อแม่ไม่สนใจที่จะเอาลูกมานมัสการพระเจ้าคริสตจักรเคยมีสมาชิกอาจารย์ที่สอนดิฉันบอกว่าเมื่อตอนที่อาจารย์ไปทำงานที่นั่นถูกเชิญไปทำงานทั้งด้านอมตะธรรมนะคะในการแปลพระธรรมอมตะธรรมคิดจากที่นั่นตอนนั้นน่ะมีสมาชิกประมาณ 4,000 แต่เมื่อกลับไปเหลือแต่คนที่ถือไม้เท้าและรถเข็นคนหนุ่มสาวหายไปหมดและต่อมาไม่นานก็ถูกขายกลายเป็นร้านขายกาแฟและเสื้อผ้าทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคริสเตียนละทิ้งความรักดั้งเดิมในเช้าวันนี้อยากจะหนุนใจและท้าทายคิดจักของจันอย่าให้เราละทิ้งความรักที่เราเคยมีต่อพระเจ้าให้เราร่วมมือกันแม้ว่าเรามีไม่มากแต่ถ้าเรารักพระเจ้าเอาจริงเอาจังกับพระเจ้ารักพี่น้องรักคนที่กำลังหลงหายรักคนที่กำลังไปสู่บึงไฟนรกเพราะเขาไม่มีใครประกาศข่าวประเสริฐกับเขาคิดจักของเราจะเต็มไปด้วยประชากรที่เข้ามานมัสการพระเจ้าจะไม่เป็นคิดจักที่แร้นแค้นเข็นใจนะคะถ้าเราทุกคนที่นี่ประกาศนำดวงวิญญาณเพียงแต่หนึ่งคนนำหนึ่งคนเราก็มีคนเต็มคิดจักแล้วนะคะมีคนเต็มคิดจักแล้วอยากหนุนใจเรานะคะพระเยซูคริสต์ส่งเตือนแล้วก็เรียกให้คิดจักเอเฟซัสกลับใจและพระองค์มีพระสัญญานะคะประการต่อมาพระเยซูคริสต์ทรงมีพระสัญญาข้อที่7พระองค์ตรัสว่าผู้ใดมีชัยชนะเราจะให้ผู้นั้นกินผลจากต้นไม้แห่งชีวิตที่อยู่ในอุทยานสวรรค์ของพระเจ้าต้นไม้แห่งชีวิตจำได้ไหมคะในพระธรรมปฐมกาลเมื่อพระเจ้าเตือนเอวากับอาดามว่าไม่ให้กินผลแห่งต้นไม้แห่งชีวิตแต่เอวาไม่เชื่อฟังใช่ไหมเนาะและต้นไม้แห่งชีวิตนี้อยู่ในพระธรรมวิวรณ์บทที่22ข้อ14นะคะถ้าเราไปอ่านดูถ้าผู้ใดรักษาความเชื่อและความรักที่มีอยู่ต่อพระเจ้าไม่เหือดหายไปจากชีวิตของเราเราจะได้กินผลแห่งต้นไม้แห่งชีวิตที่อยู่ในอุทยานของพระเจ้าพระเจ้ายืนยันในพระวจนะวิวรณ์บทที่22ข้อที่14นะคะอยากจะหนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้ว่าพระเจ้าตรัสกับเราในเช้าวันนี้ว่าพระเจ้าทรงรู้จักเรารู้จักคริสตจักรของจันทร์เหมือนพระองค์ทรงรู้จักคริสตจักรเอเฟซัสแล้วก็พระองค์ชมคริสตจักรของจันทร์นะคะพระองค์ชมคริสตจักรของจันทร์หลายคนเมื่อเวลามาประชุมของจันทร์หลายเมื่อเราไปที่อื่นเขาชมอะไรของจันทร์รู้ไหมคะเขาชมอาหารของจันทร์อร่อยมากต้องชมนั้นน้อยกับพี่แอ๋วและคนที่ทำอาหารถวายนะคะคนึงนิดหรือคุณต้อยและหลายๆคนนะคะแล้วเขาชมในสมัยนั้นเขาบอกว่าสตรีของจันทร์สวยแต่งตัวสวยอยากจะให้เรารักษาไว้เวลานี้ยังเหมือนเดิมไหมยังสวยเหมือนเดิมไหมแต่ว่าอยากให้เขาชมภายในของเราว่าเรามีจิตใจงดงามมากกว่าความสวยข้างนอกนะคะพระเยซูคริสต์ชมที่ชาวเอเฟซัสทำงานหนักมีความอดทนมีความเชื่อที่ถูกต้องแล้วก็เขารู้จักลัทธิเทียมเท็จที่เข้ามาในคริสตจักรเขาสามารถปฏิเสธและก็ยึดความเชื่อแต่พระองค์ทรงตำหนิคริสตจักรเอเฟซัสในการที่เขาละทิ้งความรักดั้งเดิมพี่น้องแม้ว่าเรามีความเชื่อแม้ว่าเราจะรู้พระวจนะของพระเจ้ามากมายแต่ถ้าเราไม่มีความรัก พระเจ้าของพระเจ้าบอกว่าก็ไม่มีค่าอะไรถ้าเราอ่านในพระธรรม1โครินธ์บทที่13ข้อที่4ถึงข้อที่7ความรักก็อดทนนานแต่เมื่อไม่มีความรักก็ไม่อดทนนานไม่ทำคุณให้เริ่มอิจฉาเริ่มอวดตัวเริ่มหยิ่งพยองแทนความรักใช่ไหมคะในพระธรรม1ยอห์นบทที่3ที่4พูดถึงความรักความรักก็ขจัดความกลัวความรักก็ลบล้างความผิดมากมายได้อันนี้คืออนุภาพของความรักเราเห็นความรักมากมายนะเราเห็นตัวอย่างความรักของพระเยซูคริสต์ที่ทรงรักเราเห็นตัวอย่างอาจารย์เปาโลรักคริสตจักรและยอมตายเพื่อคริสตจักรอาจารย์เปาโลยอมตายเพื่อข่าวประเสริฐนะคะพระเยซูคริสต์ทรงเตือนเราในเช้าวันนี้แล้วก็พระเยซูคริสต์ต้องการให้เรากลับไปคิดถึงความรักที่เราเคยมีต่อพระองค์ความรักที่เราเคยมีต่อพี่น้องความรักที่เราเคยมีต่อคนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้านะคะอยากหนุนใจเราในเช้าวันนี้ให้เราเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้านะคะถ้าพระเจ้าเตือนเราให้เราเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการข้าแต่พระบิดาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์เจ้าข้าความรักของพระองค์เจ้าที่เราเคยมีต่อพระองค์ท่วมท้นอยู่ในหัวใจบัดนี้เหือดหายไปที่ไหนพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าทรงช่วยเราทั้งหลายที่จะคิดถึงความรักที่เราเคยมีต่อพระองค์และรักพระองค์เหมือนเดิมและกลับมารักพระเจ้ากลับมาเอาจริงเอาจังกับพระเจ้ากลับมารับใช้พระเจ้ากลับมาทุ่มเทเพื่อพระองค์พระบิดาเจ้าข้าขอพระเจ้าทรงหนุนใจเร้าใจพี่น้องของข้าพระองค์รวมทั้งตัวข้าพระองค์ด้วยที่จะไม่ละทิ้งความรักดั้งเดิมที่เราเคยมีต่อพระองค์พระบิดาเจ้าขอทรงอวยพรพี่น้องของข้าพระองค์ทุกคนที่นี่ในเช้าวันนี้ที่เราทั้งหลายจะยึดพระองค์ไว้มั่นและอยู่ในความรักของพระองค์จนเราสามารถรักคนที่ไม่น่ารักจนเราสามารถรักคนที่ยังอยู่ในความมืดและนำเขาเข้าสู่ความสว่างของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าขอพระองค์อวยพรพระวจนะของพระองค์และอวยพรเราทั้งหลายที่นี่ทุกๆคนขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวย